Το κλείσιμο του εργασίου το είχα δει 2 χρόνια πριν και προφανώς 2 χρόνια μεθοδικά δούλευα προσπαθώντας να καταφέρω να πάρω νέα μηχανήματα. Πάρα πολύ άσχημη και μαύρη περίοδος όταν έκλεισε το εργαστήριό μου. Και τώρα όμως μέσα από αυτό που είπα από τις συνεργασίες που έκανε και από τη δουλειά, είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη περίοδος της ζωής μου τελικά.
Okay. Η καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Έλια Ψηλάκη, είναι μια επιστήμονας η οποία κατατάχθηκε στους 100 κορυφαίους στον τομέα της αναλυτικής χημίας, μια σπουδαία διάκριση που έλαβε από το περιοδικό The Analytical Scientist. Η κυρία Ψηλάκη μιλάει με ένα πάθος που δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο, καθώς έχει αφιερωθεί πραγματικά στην επιστήμη της, με τη στοχοπροσύλωση να είναι κύρια στο λόγο της. Μιλήσαμε για το επιστημονικό περιβάλλον, τη στερεοτυπική αλλά και σύνδετη εικόνα του ερευνητή, καθώς και τις νέες στάσεις στον τομέα της διατροφής, το προσδόκιμο ζωής και τους προσωπικούς της στόχους. Περισσότερα επεισόδια, link για μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις μας στο YouTube, καθώς και περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να βρείτε στο site μας analysetopodcast.gr. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την ομιλία σας και πέρα από το αντικείμενό σας, τα επιτεύγματά σας και τη μεθοδικότητά σας, μου έκανε εντύπωση το πάθος σας. Αν υπάρχει ένα πράγμα που σας διακατέχει, φαίνεται και στη γλώσσα του σώματος, ήταν το πάθος. Ήθελα να ξέρω όλη αυτή η αποφασιστικότητα μαζί με πάθος. Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στην πορεία της επαγγελματικής σας ζωής, ή ήταν κάποιο γεγονός που σας όθησε από μικρή, ή ήσταν πάντα τόσο παθιά.
Ναι, αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση, σχεδόν υπαρξιακή θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είναι γενετικό αυτό που έχω, αλλά θα γυρίσω λίγο αντί για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Θα πω ότι συνιστώ εγώ στους δικούς μου τους μαθητές. Έρχονται καμιά φορά και με ρωτάνε με τι να ασχοληθώ, τι δίκευση να πάρω. Και ποτέ δεν τους λέω παρά αυτό ή το άλλο θέμα ή παρά αυτό που είναι της μόδας. Ποτέ, ποτέ. Το μόνο που τους λέω είναι να επιλέξουν supervisor, κάποιον ο οποίος έχει πάθος για αυτό που κάνει, γιατί είμαι σίγουρη ότι αν μπεις μέσα σε αυτό το εργαστήριο, οτιδήποτε είναι θεωρητικό, ό,τι και να είναι, σου περνάει το μικρόβιο αυτό. Και όπως λέω και εγώ ούτως ή άλλως, όλοι μας είμαστε κατοικών και εκατομμύρια του supervisor. Αυτό είναι το δεύτερο, δηλαδή και αυτόν τον supervisor που θα βρεις, να είσαι έτοιμος ότι οι έτοιμοι όταν θα αποφοιτήσεις θα είσαι ολόιδιος. Άρα ναι, θεωρώ ότι σε εμάς η έρευνα είναι πάρα πολύ βασικό το πάθος. Δεν ξέρω τι είναι και με έχει προσελκύσει τόσο πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αποκλειστικά η χημεία, γιατί δεν με θεωρώ αποκλειστικά χημικό. Είμαι επιμολυσμένη και από μηχανικούς, είμαι επιμολυσμένη και από φυσική, έχω πολλά πράγματα μαζί. Άρα η απάντηση σε αυτά, για να κάνω όλη αυτή τη μεγάλη ιστορία λίγο μικρή, είναι ότι όχι, δεν ξέρω, απλά έβρισκα σημεία και λεπτομέρειες που μου δίναν νόημα στη ζωή και μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω αυτή την ενέργεια. Μου αρέσει γενικά η ενέργεια να υπάρχει στη ζωή μου.
Είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο αυτό το οποίο, με το οποίο ασχολείστε και είναι μάλιστα και ένα από τα πεδία τα οποία είναι αυστηρά ή τουλάχιστον στα δικά μου μάτια ανατοκρατούμενα. Και θεωρώ ότι ένα άτομο το οποίο δεν πατάει τόσο γερά στα πόδια του και δεν έχει αυτή την πειθό και την όρεξη να επιτύχει, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Και το βλέπω και από δικές μου φίλες, οι οποίες είναι για παράδειγμα στο ΙΤΕ, συμπεριφορές οι οποίες δέχονται κτλ. Συμβουλεύετε τους νέους φοιτητές σας να μπαίνουν από την αρχή με τόσο πάθος σε αυτό που κάνουν?
Νομίζω ότι η ζωή χωρίς πάθος δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, συμβουλεύω οτιδήποτε κάνουν να το κάνουν με πάθος, γιατί μόνο τότε θα χαίρονται τη ζωή τους. Μένα δεν μου αρέσει να ζω σε μια. Θεωρητικά νομίζω ότι ίσως φταίει ότι είμαστε και από τη Μεσόγειο. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τους συναδέλφους που γνωρίζω από Νορβηγία, μου έρχεται ένα συγκεκριμένο, να του πω να ζει με τέτοια ένταση με την οποία ζω εγώ. Ίσως είναι και το κλίμα μας, δεν ξέρω τι είναι. Είναι όντως δύσκολα, αλλά προσαρμόζεται. Δηλαδή, εγώ όταν με θυμάμαι, όταν είχα αποφοιτήσει και πώς είμαι σήμερα, έχω κάποια κοινά στοιχεία, έχω και κάποια καινούρια στοιχεία, γιατί έχω ρημάσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Θέλει δύναμη, θέλει πολύ δύναμη.
Θέλει δύναμη και επιμονή. Και δεν ξέρω κατά πόσο πολλές φορές αυτό το πράγμα σε ένα τομέα που έτσι, λειτουργεί ομαδικά, βοηθάει να δημιουργήσει ή όχι ομάδες. Θέλω να πω ότι είναι εύκολο άτομα της ομάδας σας να μοιραστούν το όραμά σας ή είναι κάτι που τους αφήνεται να βρουν το ρυθμό τους σταδιακά?
Εξαρτάται. Πάντα γενικά προσπαθώ να δίνω στους νεότερους πρωτοβουλίες. είμαι σε ένα δίκτυο που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Χημικών που είμαι επικεφαλής και έχουμε γύρω σε 700 μέλη από 53 χώρες. Και πέρα επικεφαλής της υποομάδες είναι μόνο νέα παιδιά.
Mm.
Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί ξέρω ότι το χρειάζονται για το βιογραφικό τους. Άρα πρέπει να είναι για να μπορούν να ξεκινήσουν και αυτοί από κάπου να υπάρχουν. Ο δεύτερος είναι μου αρέσει πιο πολύ η φρέσκια όψη που έχουν στα πάντα. Και θεωρώ ότι αυτό εμπλουτίζει και αλλάζει λίγο. Είμαι ενάντια στις πυραμίδες που δημιουργούνται μέσα στα πανεπιστήμια, με αξιοκρατία, πώς πρέπει να είναι. Σε αυτά είμαι πάρα πολύ ενάντια. Στη δικιά μου την ομάδα προσπαθώ να δίνω πρωτοβουλίες. Έχουμε όμως πολύ αυστηρό πρόγραμμα στο τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να βγει. Γιατί μπορεί ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια να ξεφύγει μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή που μπορεί να κάνει, μπορεί να χαθεί σε ένα λαβύρινθο μιας γνώσης. Και προσπαθώ έτσι λίγο να τους αφήνω, αλλά μετά να γυρνάμε πάντα να βρίσκουμε τον στόχο μας.
Μιλήσατε ήδη για την περίοδο κοντά λίγο πριν από ό,τι θυμάμαι από τον COVID, που είχατε ένα θέμα στο εργαστήριό σας, που αναγκαστήκατε λόγω της παλαιότητας των μηχανημάτων λίγο να παροπλιστεί. Γνωρίζω και από άλλα άτομα στο ΙΤΕ, για παράδειγμα, σε άλλα πανεπιστήμια, το πόσο δύσκολο είναι να πάρουν επιχορήγηση και πόσο δύσκολο είναι να στελεχώσουν το εργαστήριο. Δεν είναι λίγο δύσκολο να συνδυάσετε το ρόλο και του επιστήμονα, αλλά και του ελεύθερου επαγγελματία, να το πω έτσι. Γιατί ναι, θέλει μια οργάνωση.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το παράπονο το έχω. Γιατί εμένα ο ρόλος μου δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Δηλαδή, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν με πληρώνει για αυτό το κομμάτι, αλλά το εργαστήριο μου είναι η ζωή μου. Δηλαδή, το να κάνω έρευνα και στο επίπεδο στο οποίο έχω πάει, δεν μπορώ να δεχτώ να σταματήσει γιατί απλά έχασα μια μάχη. Δεν υπάρχει αυτό, άρα το κυνηγάω. Το κλείσιμο του εργαστηρίου το είχα δει 2 χρόνια πριν και προφανώς 2 χρόνια μεθοδικά δούλευα προσπαθώντας να καταφέρω να πάρω νέα μηχανήματα. Πάρα πολύ άσχημη και μαύρη περίοδος όταν έκλεισε το εργαστήριό μου και τώρα όμως μέσα από αυτό που είπα από τις συνεργασίες που έκανα και από τη δουλειά είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη περίοδος της ζωής μου τελικά. Δηλαδή κατάφερα να αντιστρέψω την κατάσταση και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Αλλά όχι, δεν θα έπρεπε να κάνει. Καταλαβαίνω πολύ καλά τις συνθήκες στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω οργάνωση σε όλα.
Ήθελα να ρωτήσω, επειδή οι περισσότεροι έχουν μια εικόνα του επιστήμονα με ένα πιο στερεοτυπικό τρόπο. Ένας άνθρωπος έτσι χαμένος ή χωμένος μέσα στο εργαστήριό του. Και δεν υπάρχει πολύ το κομμάτι της επιβράβευσης στο μυαλό μας και το πώς αυτό γίνεται αποδεκτή από αυτούς. Τι θέλω να πω. Είναι ένα ταξίδι με πολλές τάσεις που σταματάτε στη διαδρομή και χαίρεστε. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Είναι κάτι που έχει ένα απότερο στόχο.
Ναι, όχι. Δεν νομίζω να έχεις το χρόνο να χαίρεσαι. Δηλαδή, αρκετοί με ρωτάνε αν πανηγυρίζω. Ποτέ δεν έχω χρόνο να πανηγυρίσω για 2 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι με το που έρθει μία διάκριση, κατευθείαν καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνω και κάτι παραπάνω. Και το δεύτερο είναι σε όποια διάκριση παίρνω, είναι και ένα πολύ μεγάλο φορτίο για μένα. Γιατί αυξάνονται οι υποχρεώσεις που έχω για την κοινότητα την οποία εκπροσωπώ. Άρα, όσο ανεβαίνεις πιο πολύ στο βήμα, πρέπει να περνάς παραπάνω μηνύματα, να βοηθάς την κοινότητά σου, την ερευνητική την οποία μιλάω, να πηγαίνεις σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, να τη βοηθάς να ξεπερνάει τα εμπόδια. Άρα είναι οι ευθύνες που μεγαλώνουν και εντάξει, στιγμιά προφανώς χαίρεσαι, αλλά δεν μπορώ να με φανταστώ ότι κυκλοφορώ μέσα στην ημέρα και σκέφτομαι «Ουάου, είμαι σε 100 καλύτερους αναλυτικούς χημικούς του κόσμου», ποτέ δεν θα το έκανα αυτά και δεν μου αρέσει κιόλας να το κάνω γιατί αυτό μου σταματάει τη στοχοποίησή μου που να καταφέρω και άλλα πράγματα και να μην είναι στάσιμη σε αυτό που κάνω.
Καταλαβαίνω. Δεν είναι όμως ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας στις δύσκολες στιγμές που έχετε όταν σκέφτεστε τις επιτυχίες σας? Δηλαδή...
Όχι, δεν έχεις χρόνο, γιατί στις ταχύτητες στις οποίες τρέχω δεν έχεις χρόνο να έχεις τέτοια μαξιλαράκια, πρέπει συνέχεια να κινείσαι. Αυτό που λέω και πολλοί δεν καταλαβαίνουν, γιατί με βλέπουν ότι έχω πάρα πολύ ενέργεια, κινούμαι με μεγάλες ταχύτητες, είναι ότι εγώ έχω την ιδέα της ταχύτητας που ζει η Ελλάδα, που ζει η μικρή κοινωνία των Χανίων κλπ. Αλλά παράλληλα έχω πάρα πολύ καλή εικόνα τι γίνεται στο εξωτερικό από συναδέλφους και άλλα εργαστήρια. Άρα, όταν ξέρεις οι άλλοι πώς τρέχουν, εσύ δεν μπορείς να κάθεσαι εδώ πέρα και να αναπολύεις και να λες τι ωραία πριν 2 χρόνια, πέρσι ή φέτος, τι έγινε. Αυτά έχουν περάσει. Πρέπει να βάζεις να προχωράς συνέχεια, γιατί όπως συμβαίνει και σε όλα τα επαγγέλματα, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να αντικατασταθείς. Φανταστείτε ότι είναι άπειρα εργαστήρια τα οποία θα θέλαν να πάρουν τη σχέση που έχεις εσύ με τα υπόλοιπα εργαστήρια. Έχουμε σπόνσορες, ξένες πολυεθνικές εταιρείες το εργαστήριό μου. Άρα δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο να πουλήσεις και να λες «Ουάου, είμαι super duper έξυπνος». Αυτό δεν υπάρχει.
Μια και μιλήσατε για τα πολλά αντικείμενα ή μάλλον τους ρόλους που έχετε στην επιστήμη, Και αναφερθήκατε και σε μια περίοδο της ζωής σας που αναγκαστήκατε να αλλάξετε κλάδο, να βαφτίσετε ή μάλλον να γεννήσετε, λέω μεταφορικά, ένα κλάδο, και πήγε πολύ καλά αυτό με τις δημοσίευσεις που είχατε. Σκέφτεστε ότι θα έχετε στη διάρκεια της ζωής σας αυτό το ρόλο, ή κάποια στιγμή φαντάζεστε να έχετε ένα πιο υποπτικό ρόλο που ίσως να βοηθάει στη δημιουργία, στο να αναπτυχθούν νέοι επιστήμονες και νέα αντικείμενα?
Αυτό το κάνω ούτως ή άλλως και μέσα από αυτό που είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία κάνω στη δουλειά μου. Γενικά το βλέπουμε ιδιαίτερα τώρα αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ έντονο σε εμάς στην επιστήμη η πολύ μεγάλη ανάγκη να γεφυρώνονται επιστήμες μεταξύ τους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αρνητικό για κάποιον που θέλει να εξελιχθεί στο μέλλον να είναι αφιερωμένο σε ένα μικρό κομμάτι μιας επιστήμης. Τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι στη διεπιφάνεια, δηλαδή ακριβώς στη μέση ανάμεσα σε δύο επιστήμες. Και εγώ προσπαθούσα, ήμουν και τυχερή και όλο, γιατί σαν χημικός μπήκα ξαφνικά σε σχολή μηχανικών, επιμολύθηκα από ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Επομένως, άρχισα να σκέφτομαι και διαφορετικά. Δηλαδή, θα σας φανεί λίγο αστείο, αλλά όταν πηγαίνω σε συνέδρια με χημικούς, με θεωρούν μηχανικό. Όταν πηγαίνω σε συνέδρια με μηχανικούς, με λένε χημικό. Δηλαδή, είναι no man's land, δεν υπάρχω πουθενά. Πρέπει να προσπαθούμε να γεφυρωνόμαστε με άλλες ειδικότητες. Και εγώ προσωπικά, όσες φορές έχω κάνει και το κυνηγάω πάρα πολύ έντονα αυτό, έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ξαφνικά βρίσκω φρέσκες ιδέες αυτά που κάνω, καινούργιες ιδέες. Δίνω, προσφέρω κιόλας με ένα απλό πράγμα, σου λέει ο άλλος, και βρίσκει μια λύση για 2 χρόνια σε αυτό που σκεφτόταν.
Ναι, και η παρατήρηση που κάνατε για τις επιστήμες που θα αρχίσουν να αλληλοκαλύπτονται. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε από μια περίοδο έτσι, του Homo Universalis, του Λεωνάρντο Νταβίντσι, σε μια απόλυτη διακριτοποίηση των επιστημών, μια προσπάθεια να φτάσει κάθε επιστήμη στο πικ της, και τώρα αρχίζουν ξανά, νομίζω, να ξαναενώνονται και να βρίσκει κάθε μία τα στοιχεία της. Ένα στοιχείο ακόμα της ομιλίας σας είχε να κάνει με τα στοιχεία της μόλυνσης και κάποιες ουσίες που μετά από χρόνια εμφανίζονται στα προϊόντα σαν απαγορευμένες. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρω ότι έχει επιβάλει πια στα τρόφιμα να υπάρχει η βαθμολόγηση της ενεργειακής τους, ας πούμε, ποιότητας. Πιστεύετε ότι τα επόμενα χρόνια θα συνετιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πω σε πρώτη φάση, στο κομμάτι της διατροφής να έχει μια καλύτερη, έτσι, πώς να το πω, απεικόνιση και γνώση του τι πρέπει να προσέχει κάποιος και τι όχι, ή θα μένουμε στα απλά μη φας αυτό γιατί δεν κάνει, ή φάει λίγο περισσότερο από αυτό? Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, στο κομμάτι του να μας γίνει, όπως είναι στον ηλεκτρισμό, οι λάμπες, έχουμε την κατανάλωση, αλλά δεν θα πάρουμε τη λάμπα που κοστίζει παραπάνω, αλλά θα κάνουμε το ίδιο πράγμα και για τα τρόφιμα.
Μιλάτε, καταρχήν, να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο γενικά. Μιλάτε για ένα κομμάτι το οποίο πριν τον COVID το θέμα τρόφιμο μας απασχολούσε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο ίσχυε αυτή τη στιγμή, οι μεγαλύτεροι περιβαλλοντικοί stressors που υπήρχαν πριν τον COVID τουλάχιστον, ήταν 2. Το πρώτο ήταν το νερό και η ποιότητά του, και το δεύτερο ήταν τα τρόφιμα. Γιατί υπήρχε ουσιαστικά, ο λόγος ξεκίνησε από την Κίνα, η οποία κάνει μια αλλαγή στις διατροφικές του συνήθειες. Ξαφνικά οι Κινέζοι, εντάξει, είναι πάρα πολλοί, όπως ξέρουμε, αλλά όταν αυτοί αποφασίζουν να πίνουν καφέ, θέλουν μια ολοκλήρη χώρα να τους δίνει καφέ. Και υπήρχαν θέματα τεράστια σε κομμάτια τροφίμων. Γιατί φέρνω αυτό στο προσκήνιο? Τώρα πια μετά έγινε το COVID, ξαφνικά η Ευρώπη έχει πάρα πολύ μεγάλα άλλα θέματα. Είχαμε στη συνέχεια τα πλαστικά που είχαμε πει ότι θα τα καταργήσουμε. Βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε κλπ. Κλπ. Πού θέλω να πω, πού θέλω να καταλήξω? Πιστεύω στο θέμα της διατροφής, εάν ευθυγραμμιστούμε μετά την πανδημία και ξαναέρθει πάλι το ερώτημα σχετικά με το φαγητό, αυτά που συζητούσαμε τουλάχιστον με συναδέλφους είναι ότι κατά κάποιο τρόπο θα απλοποιηθεί λίγο το θέμα φαγητό, γιατί απλά θα είμαστε στο ότι έχουμε πραγματικά πρόσβαση τριγύρω μας. Επομένως, εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα θα έχουμε πρόσβαση σε αυτό που τρώμε. Τώρα, το θέμα όμως της διατροφής, για να το πάρουμε έτσι λίγο πιο ειδικά και εστιασμένα πάνω σε γενιές, είναι πολύ σημαντικό. Οι πηγές ρύπανσης, αν ρωτήσατε γι' αυτό, είναι πάρα πολλές. Και υπάρχει και ένας προσανατολισμός, ο οποίος είναι για πάρα πολλές δεκαετίες τώρα, που είναι ως προς το γρήγορο φαγητό, το οποίο πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι γενικά και στη σύγχρονη Ελλάδα βλέπω τους νέους ότι προσπαθούν να κάνουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Βέβαια, στην Ελλάδα τα μικρά, τα παιδιά μας έχουν που αφορά θέματα παχυσαρκίας. Δεν απάντησα πολύ ειδικά, γιατί ξεκίνησα και απάντησα λίγο ακαδημαϊκά. Ξεκίνησα από το big picture και μετά εξειδικεύτηκα.
Ναι, και έτσι για να το ταιριάξω σε ένα παρόμοιο μοτίβο ερώτησης. Νομίζω ότι για πολλά χρόνια λειτουργούμε με θεωρίες. Τι εννοώ. Μεγαλώσαμε το 90-2000 με τις αρνητικές επίρρειες των σπρέι και τα CFCs, να τα λέω καλά.
Ναι,
ναι. Ναι, και την τρύπα του όζωτος. Ξαφνικά βλέπουμε ότι μπορεί η επίπτωσή τους να είναι λίγο μικρότερη ή να το έχουμε βελτιώσει. Ξαφνικά μιλάμε για το φαγητό και βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι το κρέας, που το κατηγορούν πολύ και καλά κάνουν για άλλους λόγους ιατρικούς, είναι πολύ πιο φτηνό στο κομμάτι της παραγωγής από τα σιτηρά ή τα λαχανικά. Ξαφνικά είχαμε το θέμα με την ηλεκτρική ενέργεια και βλέπουμε ότι είναι οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η παραγωγή τους έχει το ίδιο αποτύπωμα. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα μπορέσει να έχει πιο άμεση γνώση του...
Ξεκάθαρη εικόνα, θέλετε.
Ξεκάθαρη
θέλετε
εικόνα
να
και στιγμή, ακριβώς. Δηλαδή,
ναι.
Να μην λέμε ότι ναι, μάλλον αυτό φταίει για 20 χρόνια ή μάλλον αυτό αλλάζει το κλίμα
ναι.
μας.
Ναι, καταλαβαίνω. Καμιά φορά θεωρείτε ότι εμείς επιστήμονες σας μπερδεύουμε με διαφορετικά μηνύματα που πηγαίνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Δεν έχετε άδικο. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ και γίνεται... Είναι δηλαδή, εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις. Το θέμα είναι ότι το θέμα περιβάλλον είναι πολύ παραμετρικό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο να απλοποιείς τα πάντα και να πεις αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, άρα κόβουμε το κακό. Πάρα πολλές υπερβολές. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω μια συγκεκριμένη ένωση η οποία είχε τεσταριστεί και είχε περάσει όλα τα τεστ, η οποία δόθηκε έξω στη διάθεση των καταναλωτών και ήταν μάλιστα βασικό συστατικό σε οδοντόκρεμε. Σίγουρα θα έχετε επιμολυνθεί από αυτή. Η οποία όταν ερχόταν σε επαφή με το κλωριωμένο νερό δημιουργούσε παράγωγα τα οποία ήταν τοξικά. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξεις όταν μπαίνεις στο επίπεδο περιβάλλον που υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες, γιατί άλλο εγώ να μελετώ κάτι στο εργαστήριό μου που όπως έδειξα και στην παρουσίαση φροντίζω να έχω το αποτσίγαρο το οποίο είναι καπνισμένο σε ειδική μηχανή και άλλο να παίρνω αυτό και να βγαίνω έξω και να βλέπω τι γίνεται στη φύση. Και το άλλο είναι ότι καθημερινά αποκτάμε και καινούργια εργαλεία στα εργαστήρια. Άρα μπορεί να δούμε και πιο πολλά πράγματα. Και για να πω έτσι, για να μην μας δίνω συνέχεια έτσι και δικαιολογίες, καμιά φορά πιστεύω ότι και φωνάζουμε χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, μόνο και μόνο επειδή είμαστε χαρούμενοι για την δύναμη που έχουμε μέσα στα εργαστήρια, την ικανότητα, ας πούμε, να κοιτάμε πάρα πολύ χαμηλά σε συγκεντρώσεις, να τα βλέπουμε. Αλλά ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει την πληροφορία αυτή, έτσι όπως τη δίνουμε, αν εγώ μιλήσω με έναν συνάδελφό μου για θέματα ρήπανσης, οι αντιδράσεις είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι αν πω ότι ξέρω εγώ σε κάποιον της οικογένειάς μου. Μεταξύ μας δεν υπάρχει ο τρόμος, γιατί λέμε αυτό, ναι, οκ. Αν το πεις αυτά σε κάποιον έξω στον δρόμο, θα είναι Θεέ μου, Παναγία μου. Θα πεθάνουμε. Ναι, θα πεθάνουμε. Αυτό είναι σίγουρο.
Ναι, και νομίζω ότι κάτι που θα αλλάξει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια είναι ότι θα ξαναμειωθεί το προσδόκιμο ζωής. Βλέπω δηλαδή ότι άτομα τα οποία ήταν, ας πούμε, παππούδες μας ή γονείς μας που είχαν μεγαλώσει με λιγότερες αισθήσεις μόλυνσης, ή όπως θέλετε πείτε το, είχαν και καλύτερη μακροζωία. Καλύτερη όχι μόνο ώστε ότι πέθαναν μεγαλύτερη, αλλά μεγάλωναν με λιγότερα προβλήματα, κουβαλούσαν λιγότερα προβλήματα, είχαν καλύτερα ποιοτικά χρόνια. Και ήθελα να μάθω τη γνώμη σας γι' αυτό ένα, το πώς βλέπετε τα επόμενα χρόνια, και το τι θεωρείτε ότι θα είναι ουσιαστική αιστεία μόλυνσης ή κάτι επιβλαβές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε τελική ανάλυση τα επόμενα χρόνια.
Καταρχήν, εν μέρη θα διαφωνήσω για το πώς μεγαλώσαν οι γονείς μας. Οι γονείς μας, ίσως να είμαι και εγώ μέσα σε αυτή, δηλαδή επειδή και εγώ είμαι μιας κάποιας ηλικίας, έχουμε μεγαλώσει χωρίς καμία επίγνωση σε τι εκτεθόμαστε. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε τον DDT όταν είχε πρωτοβγεί, ήταν όλοι χαρούμενοι που ψεκάζανε. Και υπήρχαν δηλαδή. Όταν τα παιδιά είχαν παλαιότερα, ας πούμε, ψήρες στα κεφάλια τους, ρίχνανε μπαϊγκόν πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Άρα είχαν εκτεθεί, αλλά δεν είχαν τη γνώση αυτή την οποία έχουμε σήμερα. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάρα πολύ εύκολα πρόσβαση σε πληροφορία σχετικά με πηγές ρήπανσης, στις οποίες εκτιθόμαστε καθημερινά. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι τους έσωσε είναι ότι το άγχος είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Δηλαδή, το άγχος ανακαλύφθηκε πότε, το 80.
Ναι.
Δηλαδή, μέχρι τότε υπήρχε άγχος.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι, το άγχος νομίζω, είναι πιο έντονο όταν κάνεις περισσότερα από μία δουλειά ταυτόχρονα. Όταν έχεις το μυαλό σου εστιάσει παραπάνω από ένα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που τους έσωζε ήταν ότι όλη τη ζωή είχε έναν προσανατολισμό. Είτε ήταν να κερδίσουν από το ζήν για τη μέρα, είτε είχαν μία δουλειά, μία υποχρέωση, μία οικογένεια, να γυρίσουν σπίτι τους και τέλος. Τι θεωρείτε λοιπόν ότι θα είναι η επόμενη αιστεία για, είτε για μόνιση περιβάλλοντος, είτε για την ζωή του μέσου ανθρώπου?
Παραμένει πάρα πολύ ψηλά στο κομμάτι το νερό, η πρόσβαση σε καθαρή ποιότητα νερό. Με βλέπετε και αργό να σκέφτομαι, γιατί συνήθως όλα αυτά πρέπει να τα βλέπεις σε επίπεδο πλανήτη. Και επειδή κάνατε και πριν μια ερώτηση σχετικά με την Ευρώπη για το πώς σκέφτονται, άμεσα κάποιος που δουλεύει στο επίπεδο που δουλεύω εγώ σκέφτεσαι το τρόφιμο στην Ευρώπη, πώς αντιμετωπίζει ο άλλος το τρόφιμο στην Αμερική ή στην Αφρική. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτά είναι μέσα στα πλαίσια ότι πρέπει να υπάρχει μια ισότητα σε όλα. Το νερό λοιπόν θα παραμείνει να είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι κάνουμε. Η πρόσβαση σε καθαρό νερό θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολεί. Είναι ακριβή επεξεργασία του νερού για να προσφέρουμε κάτι. Ο αέρας, βλέπω ότι τώρα υπάρχουν και εδώ πέρα θέματα ποιότητας αέρα. Δηλαδή ο αέρας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε εύκολα, να πνέουμε συνέχεια. Το νερό μπορεί να επιλέξει, αυτό δεν θα πιω, δεν μου φαίνεται καθαρό, αλλά στο νερό δεν μπορεί να κάνει πολλά. Θα έρθει και αυτό. Τώρα ουσιαστικά γυρνάμε από την πανδημία και θέλω να δω πραγματικά τι ρυθμούς θα πάρουμε σαν πλανήτη. Δεν έχουμε πάρει τα φούρνα. Δηλαδή, ήταν με το που βγήκαμε από την πανδημία, έγινε ο πόλεμος, υπάρχει ενεργειακή κρίση. Άρα, ακόμα δεν έχουμε πάει στα πολύ δυνατά μας σε θέματα όλα αυτά, την κινητικότητα που είχαμε παλιά. Προφανώς και κινούμαστε, αλλά δεν είναι ακριβώς ίδιο. Δηλαδή στην Ευρώπη παρατηρήσαμε, θεωρώ, τώρα το καλοκαίρι και κινηθήκαμε κυρίως προς την νότια Ευρώπη. Δεν είναι αυτό που υπήρχε παλαιότερα, θα πάω Αμερική, θα κάνω. Να δούμε τι ρυθμούς θα βρούμε μετά την πανδημία, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ φρέσκο, και μετά νομίζω θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το ότι υπάρχει. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα μέτωπα.
Ο προσωπικός σας στόχος, όταν κοιτάτε το πώς θα θέλατε να προχωρήσετε την καριέρα σας, υπάρχει, είναι κάτι συγκεκριμένο ή αφήνει τον εαυτό σας ελεύθερο σε ό,τι του έρθει?
Δεν αφήνω ποτέ τον εαυτό μου ελεύθερο σε ό,τι μου έρθει, δηλαδή δεν θεωρώ, προσπαθώ να ελέγχω τα πάντα. Η στόχη είναι όμως λίγο γενική στο ότι, πώς με φαντάζομαι, δηλαδή με φαντάζομαι ότι να προσπαθώ να ανεβαίνω σκαλιά, κάπως έτσι. Αλλά δεν είναι ότι τύχη το αρπάζω, δημιουργώ καταστάσεις μεθοδικά. Είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί έχω στενούς συνεργάτες και φίλους από όλο τον κόσμο οι οποίοι είναι πραγματικά δίπλα μου και πραγματικά μπορούμε να δουλέψουμε πάρα πολύ ωραία σαν ομάδα. Και σιγά σιγά δηλαδή λέμε αυτό μπορούμε να το κάνουμε και ξαφνικά αυτή η αχνή ιδέα αρχίζει να αποκτάει ένα σχήμα και μετά την κάνουμε τριζιάστατη και τελικά γίνεται μια πραγματικότητα.
Και αν θέλατε να δώσετε έτσι μια συμβουλή σε ένα άτομο το οποίο ετοιμάζεται τώρα να ξεκινήσει την καριέρα του, τις σπουδές του δηλαδή, μέσα σε αυτό το πολύ επιβαρημένο περιβάλλον, μόνο αυτά που συμβαίνουν, ποια θα ήταν?
Επιβαρημένο από ποια άποψη, γιατί γενικά τα βάρη είναι πολλά.
Ναι, σωστά. Επειδή το πήγαμε στη χημεία, όχι, από τα οικονομογεωπολιτικά, να το πω έτσι.
Ναι. Το πολύ βασικό στο οποίο εγώ υποστηρίζω να μην χάνουν το στόχο. Να κάνω μια μικρή παρένθεση τώρα που είπατε κάποιος που ξεκινάει, για να μην το τοποθετήσουμε στη συγκεκριμένη επιστήμη, επειδή ακούω πάρα πολλά παιδιά που αγχώνονται αν θα κάνουν αυτή την επιστήμη ή όχι. Εγώ είμαι σε αυτούς που πιστεύει ότι δεν έχει σημασία τι επιστήμη θα κάνεις, γιατί υπάρχει, όσο ανεβαίνεις μετά σε επίπεδα, μπορείς να μετακινηθείς σε άλλη ειδικότητα. Δηλαδή, και μάλιστα αυτό που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, πιστεύω, για να προσλάβει, είναι άτομα τα οποία έχουν κάτι συνδυασμούς εντελώς εξωτικούς. Αυτό είναι που θέλουν. Δεν πρέπει να χάνουν το δάσος. Αυτό είναι που λέω συνέχεια στους φοιτητές μου, επειδή με κοροϊδεύουν στα παιδιά που είναι στο εργαστήριο. Οτιδήποτε γίνεται, τους βλέπω ότι εστιάζονται σε ένα δέντρο. Κοιτάνε το δέντρο και χάνουν το δάσος. Με αυτό, με εκείνο, κοιτάζουν τη λεπτομέρεια και χάνουν τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Βρες ποια είναι η μεγάλη εικόνα για το κάθε παιδί, αυτό προσπαθώ να τους πω. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα και προσπάθησε να μην τη χάσει. Μην κοιτά σίγουρα αριστερά-δεξιά, μην συγκρίνεσαι ποτέ με έναν άλλον και μην κοιτά ποτέ πίσω. Γιατί όταν τα κάνει όλα αυτά, χάνει ταχύτητα. Άρα, βάλε ένα στόχο γενικό και ακολούθησε τον χωρίς να σε επηρεάζουν οι υπόλοιποι. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να, και το λέω συνέχεια και δεν ξέρω πόσο συχνά το λέει ο κόσμος, είναι ότι πρέπει να δουλεύουμε πάντα με αξίες και ήθος. Ιδιαίτερα εμείς οι ακαδημαϊκοί πρέπει να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Άρα, αν ο στόχος σου είναι με αξίες και ήθος, οτιδήποτε και να γίνει στη διαδρομή που θα ζήσουν όλα, όλοι οι άνθρωποι περνάνε διάφορα, πάντα δικαιώνεσαι, πάντα καταξιώνεσαι και πάντα επιβραβεύεσαι. Άρα με ήθος και αξίες να βάλει ένα σωστό στόχο και να προχωρήσει προς αυτόν.
Βλέπω ένα πολύ, έτσι, δεν θέλω να πω στρατιωτικό, αλλά πολύ, μου θυμίζει παλιούς μοναχούς, πολύ συγκεκριμένο, αυστηρό και πολύ σαφώς ορισμένο τρόπο που σκέφτεστε, το οποίο σίγουρα θα ήταν ό,τι καλύτερο να το έχει κάποιος σαν επιβλέποντα. Αυτό όμως έχει κάποια ποινή σε εσάς, τι εννοώ. Επειδή και εγώ είμαι αρκετά συγκεντρωτικό άτομο, βλέπω ότι όλη αυτή η πίεση του «δεν κοιτάμε πίσω, προχωράμε, δεν κοιτάμε πίσω», μου αφήνει κάποια αρνητικά. Εσείς είστε συμφιλωμένα με αυτή την ιδέα?
Ναι, κοιτάξτε, θα πω και πάλι, σε επίπεδο που είμαι πρέπει να έχεις πάρα πολύ πειθαρχία. Δεν έχεις, δηλαδή, δεν έχεις χρόνο να κάνεις πολλά πράγματα και δεν με ενοχλεί κιόλας, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν μου λείπουν, γιατί πραγματικά με γεμίζει πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνω. Όχι, δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, δεν θεωρώ. Είναι η πειθαρχία, είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω και μόνο έτσι μπορώ να το κάνω. Οποιοδήποτε στιγμή επιλέξω να γίνω πιο loose, θα αντικατασταθώ και αυτό δεν το επιδιώκω γιατί μ' αρέσει αυτό που κάνω. Όχι. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί ξεκίνησα τον συνειρμό μου και χάθηκα κάπου στη διαδρομή σαν σωστός ακαδημαϊκός. Είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτό που είπα τώρα είναι αυτό ακριβώς που με σώζει. Εμείς ξέρετε οι ακαδημαϊκοί, δηλαδή εγώ μπορεί σε εσάς να φαίνομαι μια πάρα πολύ πειθαρχημένη φυσιογνωμία. Στην πραγματικότητα το μυαλό μας είναι πάρα πολύ ελεύθερο. Δηλαδή μπορείς να είσαι εδώ πέρα και να μην είσαι παρόν, γιατί εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι τρόπους. Δηλαδή με το να έχεις το μυαλό να μπορεί να ταξιδεύει και να κάνει διαδρομές ανάμεσα σε δημοσιεύσεις, αυτά που έχεις δει, σε εικόνες από συνέδρια, δεν υπάρχει πίεση γιατί είσαι ελευθερωμένος σε άλλο επίπεδο. Απλά ξέρεις ότι πρέπει και το σώμα σου να ακολουθάει μια συγκεκριμένη πορεία για να μπορέσει να στηρίξει όλο αυτό το όραμα και όνειρο, γιατί αυτό έχεις και αυτό σε κρατάει τελικά.
Σωστά. Και για να ενταχθεί και στην κοινωνία.
Αυτό δεν είμαστε καλοί να το πούμε όμως.
Υπάρχει μια ταύτιση με τις πιο καλλιτεχνικές φύσεις, πιστεύω, στο κομμάτι των τόσο δοσμένων στον τομέα τους επιστημόνων.
Ναι, είναι. Και εγώ το βλέπω. Ξέρετε, είναι αναπόφευκτο. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε σκεμμένα. Απλά και εμείς, με το να έχουμε αυτό το αντικείμενο και να ασχολείσαι τόσες πολλές ώρες με αυτό, δυστυχώς αρκετές φορές χάνεις την επαφή με την κοινωνία. Δηλαδή είναι σαν να ζεις σε μια γυάλα, στην οποία ζεις και κάνεις και πράγματα πολύ ωραία, αλλά στην καθημερινότητα μπορεί να μην είσαι πάρα πολύ άξιος. Αυτά είναι τα συν και τα πλην. Και βοηθάει πάρα πολύ τα τελευταία περίπου 8-10 χρόνια που υπάρχει όλο αυτό το public outreach, που βγαίνουμε και μιλάμε πιο ανοιχτά στον κόσμο για τα πράγματα που κάνουμε. Μας κάνει πολύ πιο πλούσιους εμάς το να μιλάμε και να εξηγούμε και να παίρνουμε την άποψη του κόσμου ότι αυτή η ιδέα είναι καλή, αυτή η ιδέα δεν είναι καλή κλπ.
Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ήθελα πραγματικά να νιώσω το πάθος και σε τι βαθμό φτάνει. Και δεν ξέρω, πιστεύω πέρασε μέσα από όλα τα μικρόφωνα και πολύ έντονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια σε όλους.
Ναι, είστε καλά. Tell me what it's about. Adverse.